Tak for velkomsten. Inden vi lytter til Guds ord, der vil vi bede sammen igen. Og kære Gud og himmelske far, tak for, at vi får lov at samles her nu omkring dit ord. Vi beder dig om, at du vil åbenbare dig for os. Tale til os hver især, hvad vi trænger til. Jeg har talt til os ind i vores situation hver især. Det under formår du at gøre ved din ånd. Og det beder vi om, at det også må ske nu, så Jesus også må blive stor for os. Amen. Teksten, vi skal være sammen om nu, den er fra Josua-bogens kapitel 7, vers 16-26, side 203 i de fleste bibler. Josua-bogens kapitel 7, vers 16-26, og vi vil rejse os og lytte til de vers i Jesu navn. Næste morgen lod Josua Israel træde frem, stamme for stamme, og loddet faldt på Judas stamme. Så lod han Judas slægter træde frem, og loddet faldt på Seraiternes slægt. Han lod Seraiternes slægt træde frem familie for familie, og loddet faldt på Sabdi. Og han lod hans familie træde frem, mand for mand, og loddet faldt på Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera, af Judas stamme. Josua sagde til Akan, min søn, giv Herren Israels Gud ære og aflæg bekendelse for ham, Fortæl mig, hvad du har gjort. Skjul ikke noget for mig. Akan svarede, det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Herren Israels Gud. Jeg gjorde sådan. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinear. 200 sekel sølv og en guldbarre, der vejer 50 sekel. Jeg begærede det og tog det. Nu ligger det i mit telt gemt i jorden med sølvet nederst. Da sendte Josua nogle mænd afsted. De løb hen til teltet og fandt det gemt i hans telt med sølvet nederst. De tog det ud fra teltet og bragte det til Josua og alle israelitterne og lagde det frem foran Herren. Josua og hele Israel tog Akan, Seras søn, og sølvet, kappen og guldbaren, hans sønner og døtre, okser, æsler og får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham. Og de førte dem op i Akorsdal. Josua sagde, hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem. Så kastede de en stor stendynge op over ham. Den ligger der den dag i dag. Der vendte Herren om fra sin glødende vrede. Derfor hedder dette sted den dag i dag Akorsdal. Amen. Beretningen om Akan, den kan være vanskelig for os at forstå. Vi kunne måske endda have lyst til at gå os hurtigt færdig med den. Det kunne vi gøre, hvis vi har tænkt os at konkludere, at så urimelig en Gud vil vi ikke have med at gøre. Vi kunne spørge, er det rimeligt, at Gud er så nærtagende? Vi kunne forsøge at bagatellisere det, som Akan gjorde. Det var trods alt kun en enkelt mand ud af et par millioner, der gjorde noget forkert. Og af det samlede bytte fra Jeriko, udgjorde det nok kun en lille del. Men Guds ord siger, at vi har ikke lov til at tænke i de baner overhovedet. I Romerbrevet kapitel 15, vers 4, der står der, alt hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Vi skal lære af det. Også det, der står om Akan, skal vi lære af. Det skal give os udholdenhed og trøst, så vi kan bevare håbet. Og så ved jeg godt, så kan vi have svært ved at få øje på noget håb i lige den beretning her. Den kan måske lettere få os til at ryste opgivende på hovedet. Jeg tror alligevel godt, at jeg tør sige, at der også tændes et håb for os her. Det kommer vi tilbage til senere. Jeg skal ikke stille nogen i udsigt, at vi kommer til at forstå alt, og at der kommer en forklaring på alt i den her tekst. Nej, det eneste, vi kan gøre, det er at sætte os under ordets tiltale. Og det er det, vi vil gøre også nu, når det gælder den her tekst. Og så lad mig også indledningsvis sige, at der var en tanke, der slog mig, og som heller ikke vil slippe mig, da jeg læste beretningen her. Jeg kom til at tænke på, hvad en beretning som Akan, om Akan gør ved os. Jeg kan ikke vide, hvad hver enkelt her tænker, og lad mig også understrege, at jeg ikke kan og vil generalisere om os, men prøv alligevel at overveje følgende. Når synd får dødelige konsekvenser allerede her i livet, så berører det os dybt. Men når de dødelige konsekvenser udskydes til dommens dag, der tænker vi måske knap så meget over det. Med andre ord, hvis et menneske her og nu må dø for sin synd, der gør det ondt på os, der gør det noget ved os. Men hvis det samme menneske sender signaler, der peger i retning af, at det stiler mod den evige fortabelse, der berører det måske ikke altid helt så meget. Vi klamrer os jo også til håbet om, at det menneske stadig kan nå at vende om. Det, der står om Akan, det er en beretning om Guds hellighed. Det er en beretning om at blive fristet og falde i synd. Det er en beretning om syndens konsekvenser for det enkelte menneske. Det er en beretning om, hvad der sker, når en synder møder den hellige Gud uden at være skjult i Kristus. Og så er det også en beretning om den enkelte synder og de konsekvenser, det har for en menighed. Den bibelske historiske sammenhæng, som vi befinder os i, det er erobringen af Jeriko. Og det, vi har læst nu her, det er nok den mindst kendte del af den beretning. Meget af det, der sker her ved Jeriko, det har vi jo fundet velegnet som bibelfortælling i børnearbejde. Det gælder de to spejdere, som Josva og Israels folk sendte ind i Jeriko. Hvordan de blev holdt skjult hos skøen Rahab. Det gælder også selve erobringen af byen, hvor folket gik rundt om byen i 6 dage, og så til sidst 7 gange rundt den 7. dag, og hvor byens mure faldt efter den sidste tur. Det synger vi jo også en børnesang om, men Akans tyveri og følgerne af det, det har vi oftest gemt af vejen. Det siger jeg som en konstatering, for jeg vil selv have fundet det svært at forklare det for børn, især hvis det skulle gøres på 10 minutter eller derunder. Men det er nok egentlig en undervurdering af børnene. Vi kan vel sige, at alt det, der står om Akan, det tager sin begyndelse der, da folket de går rundt om Jeriko for 7. gang, den 7. dag. Der siger Josva det til folket, som vi kan læse over i kapitel 6, vers 16-19. Den 7. gang stødte præsterne i hornene, og Josva sagde til folket, udstød kampråbet, Herren har givet jer byen. Der skal lægges band på byen, den og alt, hvad der er i den, skal tilhøre Herren. Kun skøen, Rahab og alle, der er i huset hos hende, skal blive i live, fordi hun skjulte de mænd, vi sendte ud. Men hold jer fra det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det, og tager noget af det, der er lagt band på, så I bringer bandet over Israels lejr og styrter Israel i ulykke. Alt sølv og guld og ting af bronze og jern skal helliges Herren. Det skal bringes til Herrens skatkammer. Instruksen, den er vel i grunden ikke til at tage fejl af. Det, der kan brænde, det skal brændes. Sølv, guld, bronze og jern skal helliges Herren. Det tilhører Herren. Ingen må tage noget til sig selv. Hvis nogen gør det, vil det styrte Israel i ulykke. Den, der gør det, har krænket Guds hellighed. Så går det jo sådan, at byen bliver erobret, og succesen er hjemme. Tilsyneladende er det hele gået godt og efter planen. Herren var med Josva, som vi kan læse op i vers 27. Herren var med Josva, og rygtet om ham nåede ud over hele landet. Jo, det rygtes i hele landet, hvordan Herren er med ham. Jo, vi fornemmer også, at folket de nyder sejrens sødme. Og så er vi frem ved kapitel 7, vers 1. I troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera fra Judas stamme, tog noget af det, der var lagt band på. Der flammede Herrens vrede op mod israelitterne. Når vi læser verset, som det står i vores nuværende bibeloversættelse, så er det en ting, der ikke træder så tydeligt frem. I vores tidligere bibeloversættelse, der indledes vers 1 med et men. Men i troløshed forgreb israelitterne sig, osv. Det samme men, det har jeg også kunne finde i de fleste andre bibeloversættelser, både norsk, engelsk og tyske. Og det her vers i hvert fald skal understrege for os, det er, at der er et men ved succesen. Det er så vigtigt at få understreget det. Jo, på overfladen, der er alt i orden. Men i det skjulte, der er der foregået noget. Der er ingen, der kender til det. Og derfor er der heller ingen, der regner med, at det skal give problemer og få erobret ej, der jo er den næste by, der står for tur. Og det er formentlig en noget mindre by. Men Gud ved, hvad der er foregået, og Herrens vrede flammer op mod israelitterne. Det lykkes ikke at erobre ej. Ikke nu. Det skete først bagefter, da det med Akan var bragt ud af verden. Men det, som Akan havde gjort, det var der ingen, der anede noget om lige nu, her hvor erobringen af ej var mislykkedes. Og derfor står der også, at folket mistede modet. Det sivede bort som vand. Det står nede i vers 5 i kapitel 7. Folket mistede modet. De sivede bort som vand. Og Josva og Israels ældste flænger deres klæder og kaster sig til jorden foran Herrens ark. De bliver liggende der ind til aften. Og Josva råber til Gud. Der taler Herren til Josva. Og nu vil vi tage os tid til at læse fra vers 10 til 15. Herren sagde til Josva: Rejs dig op. Hvorfor kaster du dig til jorden? Israelitterne har syndet og brudt den pagt, jeg pålagde dem. De har taget noget af det, der er lagt band på. De har stjålet og skjult det, og lagt det blandt deres egne ting. Israelitterne kan ikke holde stand over for deres fjender. De bliver slået på flugt af dem, fordi de er kommet under band. Jeg vil ikke længere være med jer, hvis ikke I fjerner og tilintet gør det, der er lagt band på. Rejs dig op. Du skal hellige folket og sige: I skal hellige jer med henblik på i morgen, for dette siger Herren, Israels Gud. Der er noget hos dig af det, der er lagt band på, Israel. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt band på. I morgen tidlig skal I træde frem stamme for stamme. Den stamme Herren lader loddet falde på, skal træde frem slægt for slægt. Den slægt, Herren lader loddet falde på, skal træde frem familie for familie. Og den familie, Herren lader loddet falde på, skal træde frem mand for mand. Den, som loddet falder på, fordi han har det, der er lagt band på, skal brændes, til lige med alt, hvad der tilhører ham. For han har brudt Herrens pagt og begået den nedrighed i Israel. Herefter begynder vores tekst så. Der bliver trukket lod. Og det kan lyde som om, det er helt vilkårligt. Det resultat, der kommer ud af det. Men det bliver det ikke. Når Gud styrer lodet, så bliver det aldrig tilfældigt. Vi kan godt tro en gang imellem, at lodtrækningen giver tilfældigt udfald. Men det gør det aldrig. Det gælder uanset, om det er til en lottokupon, eller når en synder skal afsløres. Udfaldet bliver aldrig vilkårligt. Tilfældigheder findes kun, når Gud vil, at det skal være sådan. Og jeg er ikke sikker på, at vi har grund til at finde det betryggende. Det vi kan understrege, det er i hvert fald, at der er ingen tilfældigheder i teksten her. Der tales jo netop også om den, som Herren lader loddet falde på i vers 14. Og Akan bliver afsløret. Han må indrømme og bekende sin synd. Et af de centrale vers i vores tekst, det er vers 21. Hvor Akan siger det sådan. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinear. 200 sekel sølv og en guldbarre, der vejer 50 sekel. Jeg begærede det og tog det. Nu ligger det i mit telt, gemt i jorden med sølvet nederst. Nu kan jeg jo ikke vide, hvordan Akan selv har oplevet det hele, og hvordan han har følt det. Men nogle tanker bør vi måske alligevel gøre os. Det begynder jo i det øjeblik, hvor Akan ser noget i Jeriko. Ser noget, som han godt kan bruge. Ja, det vil nok være en fin pensionsopsparing for ham. Så får han fat i det. Nu må han have det med hjem, uden at nogen opdager det. Det gør ham lidt nervøs. Det må jo ikke se alt for påfaldende ud, det han har gang i. Men det lykkes at få det med hjem. Og han får det hjem, får det gravet ned i sit telt. Måske er han ikke helt tilpas ved det. Men så tænker han måske, at der er nok mange andre, der har gjort det samme. For der var jo så rigeligt i Jeriko. Det flød jo med gode sager der. Og så har han måske også tænkt sådan, at det er i hvert fald det her, det er kun noget, jeg gør én gang. Jeg kan ikke vide præcis, hvordan Akan har tænkt. Men jeg må også sige, at undskyldningerne, som jeg har nævnt her, det er også nogen, jeg kender fra mig selv. Der er andre, der gør det samme. Og hvis jeg kun gør det én gang, så er det ikke så slemt. Jo, tendensen til at bagatellisere synden, den ligger i os. Og sådan har det også måske været for Akan. Så går der formentlig et par dage, så har han vel konkluderet, at det der vist gik fint det her. Men så sker der bare det, at det ikke går helt som forventet med erobringen af Ai. Det giver måske et stik i hjertet. Et kort øjeblik overvejer han måske også, om det kan have noget med ham at gøre. Og om han skal tænke på at gå til bekendelse. Men så tænker han måske igen, det kan da ikke passe, at så lidt kan have så stor betydning. Og så lykkes det måske at slå sig til ro igen. Men så er, at der sker noget. Og det breder sig som en steppebrand over lejren. Der skal være lodtrækning. Det er først i morgen. Og det siges også, at Herren vil lade loddet falde på den, det er galt med, og der følger en dødsdom med. Det lyder drastisk i hans ører. Så tænker han måske, at der nok også er andre, der har taget noget. Og hvorfor skulle det så lige blive ham? Og når det kommer til stykket, så er lodtrækningen vel bare en garanti for, at det kan blive hvem som helst. Mon Gud virkelig kan styre loddet. Han tør vist alligevel godt håb på, at det nok skal gå, det hele. Morgendagen kommer. Der er en sær og trykket stemning over lejren. Som om ingen rigtig har fået sovet. Det er som om alle går og rensker hjernen for at være sikre på, at de ikke har gjort noget forkert. Og hvis han selv skal være ærlig, så har han en svag knugende fornemmelse i maven. Først må stammerne træde frem. Du kunne være rart at blive sorteret fra med det samme. Men nej, det bliver Judas stamme. Det er ikke over. Han er med endnu. Så må Judas slægter træde frem. Nej, han kan stadigvæk ikke åndlettet op. Så må familierne frem, og hans familie bliver trukket ud. Nu snærper det. Og så må de frem, mand for mand. Tænk, hvis Gud alligevel har styr på det. Men det er for sent nu, tænker han måske. Han må tage det, som det kommer nu. Og så falder lodet for ham. Og jo, han er rystet. Og som vi jo læste, så kommer det til at koste ham livet. Hvad kan vi lære af Akan? Ja, der er ingen tvivl om, at Gud har ladt den her beretning komme med i Bibelen, for at vi, også vi, der lever så mange år efter, det er jo cirka 3.400 år, der er gået siden da, det er kommet for, at vi også kan lære af den her beretning. Måden, vi bliver fristet på, det er nøjagtigt den samme, som da Akan blev fristet. Og vi ser egentlig i vers 21 i vores tekst, hvad der sker. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinear. 200 sikkel sølv og en guldbar, der vejer 50 sikkel. Jeg begærede det og tog det. Akan så. Så begærede han det, han så. At begære, det er jo det samme som at få lyst til. Ja, så tog han det. Og mange gange er det ikke gået os på samme måde. Hvad enten det er håndgribeligt eller uhåndgribeligt. Hvad enten det er ting eller det er fornøjelser. Hvad enten det er synligt eller usynligt, så er rækkefølgen den samme. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 14, der står der, når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og det gælder også om os. Vi kan ikke læse nøjagtigt, hvordan Akans Guds forhold var, da han så tingene i byttet. Men vi kan helt klart se, hvordan det endte for ham. For jeg tror godt, at vi kan sige, at det endte i forhærdelse. Jeg er overbevist om, at der undervejs var flere muligheder for ham for at gå til bekendelse. Flere muligheder for at vende om, for at bede om tilgivelse, bede om noget. Han valgte at forsøge at skjule sin synd. Han valgte at håbe på, at det nok gik alligevel. Bekendelsens og tilgivelsens vej valgte han fra. Hvad med os? Hvad med dig og mig? Håber vi også bare, at det hele går alligevel? Det er det, vi gør, når der er synder, vi ikke vil undvære. Vi vil som Akan grave dem ned i vores telt, så vi lader dem være en del af vores liv. Jo, vi har som faldne mennesker en lyst til at indrette os med vores synder, så de bliver en del af vores liv. Vi vil give dem plads, der hvor vi nu synes, det er muligt, uden at de skal være alt for i øjnefaldene. Vi vender os til dem. Skjult for mennesker, også forsøgt skjul for Gud. Et lille hjørne af vores liv, hvor vi ikke vil lade Gud komme til, som vi forsøger at holde uden for hans råderum. Jo, vi vil gerne tilhøre Guds folk, og så alligevel bevilge os selv en særlig rettighed til at gøre noget, som er imod Guds vilje. Så håber vi, at det går alligevel. Det er en rigtig farlig vej. For den vej vil føre til fortabelse. Vi kan ikke gemme os i mængden med vores synder. Det bliver de ikke tilgivet ved. I Ordsprogenes bog, kapitel 28, vers 13, der står der et ord, som også er talt til os om vort forhold til synden. Og som også passer godt ind i det, der er talt om Akan her. Ordsprogene 28, 13. Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt. Men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed. Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt. Men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed. Når Gud gennem sit ord overbeviser os om synd i vores liv, der er det farligt at sidde den advarsel overhørig. Helligåndens tale kan vi ikke ignorere, hvis vi vil bevare livet. Og så må vi spørge os selv, om vi kender bekendelsens vej. Bekendelsens vej, den er vanskelig at gå på. Nogle gange må vi gå den i forhold til andre mennesker også. Og det oplever vi som kolossalt ydmygende. Men når vi taler om i forhold til Gud, så må vi altid gå bekendelsens vej. Det er nødvendigt for os. David giver os et klart indblik i hans egne personlige erfaringer. Det gør han i Salme 32, vers 1-5. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet og hvis synder er skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav mig min syndeskyld. David havde forsøgt at tie om sin synd. Skjule sin synd. Der havde han mærket, at Guds hånd lå tungt på ham. Jeg tror egentlig, at Akan må have mærket det samme. Men herefter, der skilles Akans og Davids veje. Akan blev ved med at forholde sig tavs. David bekendte og bad om noget. Akan ventede ind til Gud måtte tale og udtale sin dom. Der indrømmede han nødtvunget. David talte selv, fordi han gav Gud ret. Akan søgte ikke noget. David søgte og fandt noget og tilgivelse. Derfor kan han også sige det, at tilgivelse er lykke. Akan blev fristet og faldt, og han blev i sit fald. Og det kostede ham ikke bare livet her og nu. Det kostede ham også det evige liv. David blev også fristet og faldt. Han bekendte og fandt tilgivelsens vej ud af sit fald. Og med tiden, der måtte han godt nok dø den læmelige død. Men han fik lov til at leve evigt. Og det kan jeg godt sige for sikkert, for Hebræerbrevets forfatter nævner ham som en troshelt i Hebræerbrevet 11:32. Men Akans død blev til fald for ham selv, og det kom til at koste for folket, for Israels menighed. I Josvas tilbageblik over det, der skete, der kan vi læse om i Josva 22, vers 20. Der siger Josva det sådan, dengang Akan, Seras søn, i troløshed forgreb sig på det, der var lagt band på, var det da ikke hele Israels menighed, der ramtes af vrede. Det var ikke kun ham, der omkom på grund af sin søn. Sådan står der. Det var hele Israels menighed, der ramtes af vrede. Og han huskes længere om i det store tilbageblik om i 1. Krønikerbog 2:7. Karmis sønner var Akar, som styrkede Israel i ulykke, dengang han forgreb sig på det, der var lagt band på. Menigheden blev styrtet i ulykke, ramt af Guds vrede. Og det ser vi også i vers 25 i vores tekst. Hvorfor har du styrtet os i ulykke? Sådan siger Josva. Jo, synden fik konsekvenser for andre end ham selv. Som der stod i Josva 22:20, det var ikke kun ham, der omkom på grund af sin synd. Og det er forfærdeligt. Når jeg siger, at det er forfærdeligt, så er det fordi, det ikke bare var noget, der skete som et isoleret tilfælde dengang, for 3.400 år siden. Det sker jo stadigvæk. Når synden får plads hos os i vores liv, der koster det for os selv, men det koster også for vores menighed. Derfor er det afgørende, at der i menigheden lyder et ord, der fordømmer synden. Og det er vel at mærke ikke vores fordømmelse, der skal prædikes. For vi har som mennesker, hvis vi skal tage et udtryk fra sportens verden, at vi går efter manden i stedet for bolden. Derfor er det sådan, at det er Guds fordømmelse af synden, der skal prædikes. Hverken mere eller mindre. Der må tales om synden hos os. Der må tales sandt. Sandt på den måde, som Gud taler om synden. Sådan som han taler i sit ord om synden. Når Gud på den måde forkynder sin lov, der tror jeg også, det er vigtigt, at vi husker på, at det er ikke fordi, det skal føre til død for os. Det er ikke for at genere os, nej, det er for at lede os til omvendelse. Det skal lede os til bekendelse, det skal lede os hen til at bede om noget. Sådan gik det ikke for Akan. Jeg tror, at Gud på forskellige måder har vist Akan den synd, han havde begået, inden han selv måtte afsløre ham. Gav ham mulighed for at bede om tilgivelse og noget. Og ja, jeg tror også, at der kan være tilfælde, hvor Gud til sidst må afsløre noget i fuld offentlighed. Når synd på den ene eller på den anden måde er blevet åbenlyst, der må menigheden handle. Synd, der kommer frem i lyset, og som synderen ikke vil bryde med, den må menigheden gøre noget ved. Handle, som Jesus selv foreskriver, og handle, før det bliver for sent. For som jeg må læse Bibelen, så er det ikke reglen, at menigheden først skal handle, når det er for sent. Det tror jeg egentlig også, at selv vidnesbyrdet her om Akan, at det er det, der er anliggendet. Han skulle have vendt om før, og kaldet lød til ham før. Men det blev for sent i Akans tilfælde. Sådan behøver det ikke at være. I Hebræerbrevet 4:16, der tales der om at få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Finde noget til hjælp i rette tid. Og det er menighedens opgave at give den mulighed. Og det gør menigheden ved at tale sandt om synden. Det gør menigheden også ved at tale direkte og konkret til den, der lever i åbenlys synd. Det, som menigheden er nødt til at gøre, er noget meget vanskeligt, og som kræver grundig forberedelse under bøn til Gud. Men det er nødvendigt at gøre det. For det skal være med til at lede det menneske til anger og bod, til omvendelse og bekendelse, og til tilgivelse i Jesu blod. Og vi kan godt, når vi ser det, synes, at det ser ukærligt ud. Men det er det modsat. Det er kærlighed, Gud beder sin menighed om at tage hånd om det på den måde. Det, som Gud vil have til at ske, når der bliver handlet, det kalder Bibelen for bedrøvelse efter Guds vilje. Og vi skal læse et vers fra 2. Korinterbrev, kapitel 7. Vers 10. For der tales der om bedrøvelse efter Guds vilje. For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. Bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. Bedrøvelse efter Guds vilje. Det er en bedrøvelse, der skabes ud af Guds sindelag. Det er, når synden og når synderen afsløres. Og det er, når synderen drives hen til Jesu kors for at få tilgivelse. Det er ikke altid, det går sådan, at et menneske søger hen til Jesus. I nogle tilfælde, der afviser et menneske Guds afsløring, der bliver det til bedrøvelse i verdens forstand. Hvad er bedrøvelse i verdens forstand? Ja, det måtte jeg også tænke lidt over. Jeg tror, vi kan sige, det er bedrøvelse over ikke at kunne få lov og synd i fred. Det er bedrøvelse over ikke at kunne få lov til at leve uforstyrret med sin synd og gøre, som man selv har lyst til. Det er også bedrøvelse over, at man ikke kan få sin menigheds accept af sin synd. Og det virker død. Evig død. Jeg tror, det var det, der var sket med Akan. Hvor er fristelser og fald? Hvad med dem? Ingen her vil vel benægte, at vi kommer ud for fristelser. Jo, det gør vi. Og ofte falder vi også. Og vi har hver især vores at kæmpe med. Vi har hver især vores svagheder. Nogen vil kalde dem for tilbøjeligheder. Nogle gange kan det blive så voldsomt for os, at vi kan frygte, at det skal koste os selv det evige liv. Bibelen taler om, at Jesus blev fristet på samme måde som os. Efter sin dåb, der blev Jesus fristet af djævlen i ørkenen. Jo, han ved, hvad vores fristelser handler om. Jo, han ved også, at djævlen aldrig slipper os. Djævlen bliver ved med at komme igen og igen. Det gør han, så længe vi lever på denne jord. Også det oplevede Jesus selv. I Lukas evangelie kapitel 4, der har vi et af de steder, hvor vi kan læse om Jesu fristelse. Og der slutter teksten i kapitel 4, vers 13, netop med at sige, at djævlen forlod Jesus for en tid. Heller ikke Jesus fik lov at være i fred, så længe han levede på denne jord. Og derfor har vi også en frelser. Vi har en Jesus, der har medfølelse med os. Selv syndede han ikke, men han ved, hvordan det er at blive fristet. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 15. Der står der sådan, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Jesus blev fristet i alle ting, ligesom os, men uden synd. Jo, han har mærket det på egen krop. Og det er derfor, han også kan komme os til hjælp. Og vi skal læse det gode ord fra Romerbrevet kapitel 8, vers 26 og 27. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Åndens gerning er at herliggøre Jesus for os. Derfor kommer han os også til hjælp. Det gør han i vores skrøbelighed. Det er godt at vide. Her bagefter, der skal vi synge nummer 365 i vores sangbog, i syndsforladelsens rige. Der er håb også. Og vi ser det ikke direkte i vores tekst i dag. Men det betyder ikke, at det ikke er der. For også den her søndag, der skal vi minde hinanden om, at der er en anden vej end Akans vej. Der er en anden mulighed. Gud vil ikke, at vi skal gå fortabt. Gud vil, at vi skal frelses i syndsforladelsens rige. Det rige levede Akan ikke i. Vi skal huske hinanden på, at syndsforladelsens rige er en virkelighed. Der får vi lov at leve. Det er det, Gud vil. I syndsforladelsens rige, der er fortabte synderes hvilested. Jesus siger selv i Matthæus 11:28, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig. Sådan indbyder han. Også os. Vi får lov til at komme til ham. I syndsforladelsens verden, der er alt sonet, tilgivet og glemt. Vi skal ikke selv klare at gemme vores synder af vejen. Gud har selv kastet dem i havets dyb. De er fjernet fra os, så langt som øst ligger fra vest. For vores frelse, den hviler på Golgatas værk. Ikke på, hvordan vi nu selv føler det. Jesus døde på korset for vores synders skyld. Og Jesus døde på korset, det er betaling for vores synder. Vores retfærdighed finder vi ikke herinde i os selv. Den har vi uden for os selv. Vi har den i Jesus. Vi kan sige om Akan, at han faldt i Guds hænder. Den levende Guds hænder. Og det er frygteligt at falde i dem, som der står i Hebræerbrev 10:31. Vi får lov til at hvile i Jesu mægtige hænder, som vi også synger i sangen. Det gør vi i bøn om, at vi må blive der. For der har vi tilgivelse for vores synder. Der har vi et levende håb. Der skal vi få lov til at se frem til at være i Guds himmel for altid. Amen. Kære himmelske far, tak for, at du også nu vil vise os, at der er en anden vej end Akans vej. Der er et rige, som han ikke levede i. Det taler dit ord klart om. Vi beder dig om, at du vil drage os ind, så vi lever vores liv i syndsforladelsens rige. Amen. Nummer 365.